Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Directorul Fundației Est Europene de la Chișinău, Sorin Mereacre, vorbește atât despre evoluțiile pozitive pe care le-a observat pe parcursul anelor în care fundația a derulat proiecte comune pe ambele maluri ale Nistrului, cât și despre riscurile și controversele pe care acest gen de proiecte le poate genera. Creștere îngrijorătoare a cazurilor de tuberculoză în regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministerul Sănătății de la Chișinău a confirmat primul caz de infectare cu coronavirus de tip nou în Republica Moldova. O femeie de 48 de ani a revenit sâmbătă 7 martie din Italia cu cursa Milano-Chișinău și a leșinat în avion. Persoana a fost preluată de la aeroport de către serviciul 112, fiind în stare gravă bronhopneumonie bilaterală, insuficiență respiratorie acută, febră, tuse, slăbiciune generală, se spune în comunicat. În același timp, toți pasagerii cursei au fost lăsați să meargă acasă. Într-un comunicat emis în după amiaza zilei, Ministerul Sănătății a solicitat tuturor pasagerilor cursei Wizz Air Milano-Chișinău cu care a zburat femeia să rămână izolați la domiciliu și să informeze imediat medicul de familie pentru a fi examinați și monitorizați. O ședință la guvern a fost anunțată abia a doua zi dimineața, duminică. Comisia de Sănătate Publică a decis instituirea gradului de alertă cod portocaliu la nivel național pentru a limita răspândirea virusului. Autoritățile au anunțat că au reușit să ia legătura cu 45 din cele 145 de persoane care se aflau în avion și că cel puțin un pasager al acestei curse, un ucrainian, a mers în direcția regiunii transnistrene. Mii de moldoveni reveniți din Italia, din zonele afectate de coronavirus, indică date false în fișele epidemiologice pentru a nu fi găsiți. Procentul acestora se ridică la 20% din cei veniți din zonele afectate. Aproximativ 2000 de persoane care au intrat în Republica Moldova în ultimele 9 zile au indicat adrese greșite și astfel nu pot fi monitorizați de către medicii de familie, anunță portalul sanatateinfo.md cu referire la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În regiunea transnistreană nu au fost raportate îmbolnăviri, dar nici nu este clar dacă la Tiraspol există teste pentru diagnosticarea virusului. Administrația de la Tiraspol a anunțat doar că săptămâna trecută au fost internați cu viroze peste 200 de persoane, iar o persoană din raionul Grigoriopol a decedat. Cu o săptămână mai devreme au fost peste 1000 de cazuri de internări cu infecții respiratorii acute. Comisia Electorală de la Tiraspol a început pregătirile pentru alegerile legislative și locale care vor avea loc ambele într-o singură zi, în toamnă, pe 29 noiembrie. Comisia a schimbat configurația circumscripțiilor, având în vedere că legislativul de la Tiraspol a votat reducerea numărului de deputați de la 43 la 33 de persoane. Oficialii de la Tiraspol susțin că în regiune ar exista peste 412.000 de alegători. Asta în timp ce Chișinăul spune că în stânga Nistrului ar locui puțin peste 300.000 de locuitori, iar o parte dintre aceștia fie sunt la muncă în străinătate, fie au plecat definitiv din regiune. Instituțiile medicale din stânga Nistrului vor implementa sistemul medicinei de familie cu suportul Uniunii Europene, preluând experiența de pe malul drept, anunță un comunicat al delegației Uniunii Europene. Platforma Sănătate, formată în cadrul programului Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii, realizat de PNUD Moldova, va participa la proiectul de implementare a sistemului de medicină de familie în regiunea transnistreană, iar spitalul din satul Târneuca va fi printre primele instituții care va prelua experiența Oficiului Medicilor de Familie din Varnița. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Duminică 8 martie la Chișinău a avut loc un marș al solidarității organizat de mai multe ONG-uri din Republica Moldova care luptă pentru drepturile femeilor. Marșul din acest an este dedicat necesității ratificării Convenției de la Istanbul privind prevenirea, combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Este crucial pentru femeile din Moldova să aibă acest document ratificat. Ori guvernul nostru trage de timp, iar orice tergiversare poate fi fatală pentru femeile care trec prin violență, menționează organizatorii marșului. Un tribunal de la Moscova a amendat Fundația Anticorupție a politicianului rus de opoziție Alexei Navalnei pentru că nu s-a înregistrat ca agent străin. Purtătoarea de cuvânt a lui Navalnei a anunțat joi că tribunalul i-a ordonat fundației să plătească o amendă de 500.000 de ruble, mai mult de 7.500 de dolari. Alexei Navalnei, în vârstă de 45 de ani, a fost unul din cei mai fermi critici ai președintelui Vladimir Putin în cea mai mare parte a ultimelor 10 ani. A avut de suferit încarcerări multiple și nu i s-a permis din rațiuni administrative, se pare, motivate politic, să candideze la alegerile prezidențiale și cele pentru primăria Moscovei. Ministerul rus al Justiției a etichetat oficial fundația lui Navalnei drept agent străin în octombrie 2019. Fundația a refuzat să se înregistreze ca agent străin, spunând că nu a primit niciodată sprijin financiar din afara Rusiei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul trecut în regiunea transnistreană au fost depistate 480 de noi cazuri de tuberculoză. Conform statisticii, în stânga Nistrului, incidența tuberculozei este de 81 de îmbolnăviri la 100.000 de persoane. Este un nivel mai mult decât îngrijorător, având în vedere că deja la o incidență de 50 de cazuri la 100.000 de oameni se poate vorbi despre epidemie. Programul Națiunilor Unite pentru combaterea tuberculozei a finanțat elaborarea unui program în acest sens în regiunea transnistreană între anii 2021 și 2025. Programul va fi finanțat în proporție de 60% de acest program al Națiunilor Unite, iar 40% din fonduri trebuie să fie alocate de administrația de la Tiraspol. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Sergei Ursul, transmite că în stânga Nistrului cele mai multe persoane bolnave de tuberculoză sunt în închisori și în centrele de detenție. Aici, incidența bolii este de 3 ori mai mare decât media generală. Cei mai mulți bolnavi de tuberculoză sunt în raioanele Slobozia, Râbnița și Grigoriopol. Primul lucru pe care promite să-l facă administrația transnistreană este majorarea salariilor pentru lucrătorii medicali. Șeful adjunct al Departamentului de Sănătate de la Tiraspol a anunțat că salariul medicilor din spitalul TBC va crește de la 3.500 de ruble transnistrene, puțin peste 200 de dolari, la aproape 10.000 de ruble transnistrene, sau aproximativ 550 de dolari. Administrația de la Tiraspol consideră că și presa are un rol important în prevenirea și profilaxia bolii și că ar trebui să informeze populația despre necesitatea de a face controle medicale periodice. Autoritățile vor de asemenea să producă spoturi sociale informative și să plaseze publicitate stradală legată de profilaxia bolilor. Fondul Națiunilor Unite pentru combaterea tuberculozei va aloca de asemenea o parte din bani necesari pentru procurarea tratamentului antituberculoză, dar și a echipamentelor folosite în diagnosticarea și tratarea bolilor, iar spitalele specializate vor fi conectate la internet. În regiunea transnistreană, tratamentul formei inactive de tuberculoză nu este unul obligatoriu, iar această prevedere este considerată ca fiind periculoasă de unii locuitori. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând dacă știu cum se pot proteja de tuberculoză și ce știu despre această boală.
Noi, сейчас, конечно, активнее нужно бороться, потому что многие из нас сейчас курят, и девушки, и мужчины, и молодые люди. Конечно, с этим нужно бороться. Конечно, провоцирует в первую очередь туберкулез. Развитие туберкулеза зависит от курит человек или нет. Можно и с курением, конечно, бороться. Будем бороться с курением, будем бороться с туберкулезом.
Нужно, обязательно нужны такие средства. Почему? На примере моих знакомых. Дело в том, что очень много людей, которые вышли сейчас из тюрьмы. Вот я недавно была у терапевта. Она посмотрела, что у меня нет флюра. Говорит, обязательно пройти, потому что вот в вашем доме проживает столько туберкулезников. Нет, принудительно их не лечат. Я считаю, что нужно. Ой, это вообще такой сложный вопрос, мера профилактики. Тут и в транспорте можно, и где угодно. Ну, конечно, это гигиена, это пришел там руки, это такое, но тут едешь в троллейбусе или где-то кашлянул на тебя, неизвестно, кто и что, и чего ожидать.
Ну, мне кажется, нужно, конечно. Нужно, чтобы люди лечились от этого. Не надо, чтобы все распространялось. Страшно, конечно.
Нужно, чтобы больше было здоровых.
Больше всего я боюсь коронавируса, вот что я боюсь.
Что-то воспаление легких, наверное.
Безусловно. Как почему? Не дай бог, кто-то в маршрутке или в общественном транспорте чихнет, чтобы заразиться, не дай бог. Маска, но их сейчас в аптеках нет.
Докторам вообще необходимо повысить зарплату, независимо от того, фтизиатры они или другие специалисты. Туберкулез – это заболевание, которое, я считаю, что оно во все времена актуально, будем так говорить, этот вопрос лечения, его профилактика. Поэтому фтизиатрам не лишне поднять зарплату и вообще в целом медработникам. А защищаться? Ну, во все времена это одинаковая профилактика, хорошее питание, белый свет, как говорится, солнце, проветривание помещений, все остальное. Иммунитет самое главное.
Это актуально, потому что очень много заболевших. Очень. А их лечить надо. Я не знаю другие цели, но я первым делом смотрела бы на здоровье людей. Поскольку люди – это все. Это и рабочая сила, это все окружающий мир и так далее. Это и дети. Если у нас больные люди, да, у нас рождается больное поколение. Это никуда не одет. А именно туберкулез. А почему? Потому что я сама проживаю в Рыбнице, а там цементно-шиферный и металлургический завод, да? И мне кажется, наша Рыбница занимает первое место по туберкулезу. Очень жаль, очень жаль. Этот район Рыбница вообще был богатый. Поля хорошие, все рождалось. Сейчас все пошло на смарку. Разве можно так? Нет. Я за здоровье людей.
Туберкулез, конечно, страшен, но если уже выделять средства, то он не только на туберкулез, а и на другие болезни, потому что некоторым болезням уделяется большое внимание, а некоторым очень узкое. Ну, та же онкология, тот же СПИД, ВИЧ и много заболеваний.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fundația Est Europeană de la Chișinău a derulat anii trecuți proiectul Construim punți, depășim bariere în încercarea de a apropia cele două maluri ale Nistrului, perioada în care au fost stabilite zeci de parteneriate și implicați mii de oameni. Proiectele comune au vizat întreprinzători privați care au deschis afaceri sociale în stânga Nistrului cu susținerea fondurilor europene, tineri și persoane din grupuri defavorizate. Proiectele au fost susținute financiar de Uniunea Europeană și Suedia. Este al doilea proiect mare al fundației desfășurat în regiunea transnistreană. Directorul Fundației Est Europene, Sorin Mereacre, vorbește despre evoluțiile pozitive pe care le-a observat pe parcursul acestor ani, dar și despre riscurile și controversele pe care acest gen de proiecte le poate genera.
Sigur că noi ne-am dorit pe termen lung să avem un pluralism mai mare politic acolo, o democrație mai consolidată. Însă, este al doilea proiect pe care îl implementează Fundația Est Europeană în regiunea transnistreană, primul fiind prin anii 2014-2016 și ne-am dat seama de un lucru important. Și în primul proiect am încercat să promovăm anumite idei de participare a societății civile la luarea deciziilor la nivel local și nu prea am mers, pentru că ne-am ciocnit de rezistența structurilor de acolo de a aproba și de a ne da undă verde pentru astfel de proiecte de democratizare, de facilitarea dialogului între societatea civilă și autoritățile, de fapt, din regiunea transnistreană. De asta, când ne-am apucat să scriem al doilea proiect, am avut două idei de bază. Una, să vedem care sunt necesitățile societății civile de acolo. Și doi, pe cât ei sunt de pregătiți ca să realizeze proiecte pe care noi de obicei le finanțăm în partea dreaptă a râului Nistru. De exemplu, dezvoltarea și susținerea întreprinderilor sociale, dezvoltarea fondurilor pentru tineri, alegeri libere și corecte, programe ce țin de abilitarea romilor, tinerilor, femeilor, bărbaților, persoanelor cu dizabilități. Avem proiecte ce țin de educație, ce țin de mass media. Ne-am dat seama că nu toate putem. Ceea ce țin de alegeri libere și corecte sau de anticorupție sau de drepturile omului ne-ar fi imposibil pentru că am avut piedici și dificultăți înainte de asta în Transnistria pe aceste tematici. Respectiv, având anumite deja relații de cooperare cu ONG-urile de acolo și am văzut cam în ce domenii lucrează, semnând cu ei niște acorduri de cooperare, am trasat niște priorități. Cu unii protecția consumatorilor, cu alții am lucrat pentru promovarea drepturilor tinerilor și cu alții, în special pe promovarea antreprenoriatului social. Cam astea au fost acele trei direcții de bază, plus susținerea grupurilor vulnerabile, Acum, tot ce facem noi în Transnistria, noi o facem pentru oamenii de acolo, nu o facem pentru guvernarea nici de facto de acolo, nici pentru guvernarea de la noi. Pentru noi cel mai important este ca în conflictul ăsta care există la nivel politic să nu sufere cetățenii. Eu mă bucur că există organizații, de exemplu Promolex sau alte organizații care promovează direct drepturile omului și cer insistent instituțiilor statului să protejeze drepturile fie deținuților, fie celor arestați, reținuți, etc. Este un lucru extrem de important, cred că trebuie făcut în continuare, dar noi mergem pe chestiunea apolitice care în paralel încearcă să creeze aceste punți de legătură între cetățenii de acolo și cetățenii din partea dreaptă a Nistrului, pentru că în viitor sperăm noi să existe posibilitatea de conviețuire într-un stat unitar.
Uneori apare întrebarea asta, dar de ce ar avea Uniunea Europeană interesul să vină cu proiecte sau să promoveze anumite lucruri? De ce Uniunea Europeană dă bani pentru regiunea transnistreană?
Răspunsul ar fi, este cumva la suprafață după mine. Ei nu au nevoie de conflicte active, ei nu au nevoie de războaie la granițele lor. Pentru că vă dați seama, orice conflict activ generează inclusiv și refugiați, generează și anumite probleme unde trebuie să pompezi, nu, deja nu o să mai fie 10 milioane sau 20. Pentru ei este important să fie păstrată pacea. Al doilea aspect este, iarăși, cred că într-un fel la suprafață, o relație bună inclusiv cu Rusia. Sau cumva menajarea acestei relații cu Rusia, de asta inclusiv Uniunea Europeană, bine, fiind și un observator în formatul 5+2, susține mai mult proiecte apolitice în Transnistria, proiecte de infrastructură, încercând să apropie cetățenii care locuiesc acolo de valorile Uniunii Europene, să le dea de înțeles că atât Uniunea Europeană cât și țările membre le doresc doar binele și nu vor o contrapunere cu, după mine, cu Federația Rusă pe acest segment. Asta se observă din ceea ce se întâmplă la nivel politic și în acest dialog de 5+2 inclusiv. Deci pacea, încercarea menajării acestor relații cu Rusia, de asta nu se implică pe domeniul politic în finanțări și ar mai fi probabil, pentru că avem semnat până la urmă și un acord de asociere cu Uniunea Europeană ca stat, Republica Moldova, zona de comerț liber. Dacă vă aduceți aminte câțiva ani în urmă, lucrul ăsta era foarte așa evidențiat. Companiile din regiunea transnistriană, pentru a avea acces la piața europeană, trebuie în continuare să respecte anumite norme și standarde, dar totodată produsele lor sau serviciile să fie certificate de anumite organisme constituționale Republicii Moldova.
Acum ceva ani, organizațiile de promovare a drepturilor omului de la Chișinău spuneau că societatea civilă de la Tiraspol este de fapt total afiliată puterii de acolo. Între timp s-au diversificat foarte mult, există mult mai multe ONG-uri. Există o încercare de democratizare, să zicem, și din punctul ăsta de vedere? Există un control mai mic a administrației de acolo asupra societății civile din regiune?
Controlul, eu cred că există. El există atât la nivel legislativ, așa numit legislativ, pentru că ei au și o așa numită lege cu privire la organizațiile neguvernamentale din Transnistria, care au fost modificate chiar 2 ani în urmă, dacă nu mă înșel. S-a încercat inițial inclusiv introducerea unor definiții preluate din legislația rusă cu privire la agentul străin, dar un lucru interesant care s-a întâmplat a fost că anumite organizații neguvernamentale din Transnistria au făcut o pledoarie destul de activă la acel moment și au putut să convingă autoritățile de facto ca legea să nu fie atât de restrictivă ca în Rusia. Mi s-a părut o chestie foarte ciudată chiar, dar importantă inclusiv și pentru noi și pentru alte organizații a societății civile, că s-au lăsat anumite portiți pentru activități inclusiv în domeniul drepturilor omului în Transnistria. Sigur că nu vorbim despre, deci acolo este foarte clar în legea lor, nu ai voie să te ocupi cu politica și tot ce ține de procesul decizional, nu ai voie să te bagi pe domeniul ăsta. Acum, sunt organizații cu siguranță în Transnistria care sunt aproape de guvern, le sunt controlate de așa numitele autorități și promovează chiar și un discurs pro-independența Transnistriei, secesioniste, apropiere de Rusia, unire cu Rusia, tot ce ține de discursul ăsta oficial, care este, din punctul de vedere a legislației și a Constituției Republicii Moldova, anticonstituțional. Dar noi nu avem treabă cu ele și nu ne interesează. Din perspectiva ceea ce facem noi acolo, nu am avut, vreau să vă spun, că interacțiune cu astfel de organizații care formal promovează acest lucru. Acum, ăștia sunt hai să zicem, o anumită extremă. O altă extremă sunt organizațiile la nivel local cu care noi cooperăm foarte bine, în special organizații societății civile care lucrează pe domenii în special sociale sau de tineret sau cu persoane cu dizabilități, pe antreprenoriat social, pe cei ce țin de domeniul sănătății, persoanelor de etnie romă, promovarea drepturilor diferitor etnii, etc., etc. Deci aceste organizații care în special lucrează la nivel fie de comunități mici, fie de orășele, fie de regiuni sau raioane. Și de obicei au foarte puține tangențe cu autoritățile lor de nivel central, așa numitul parlament sau așa numitele ministere sau guverne, și nu au treabă în general și nu interesează ce se întâmplă la nivel politic. Și există a treia parte, o serie de organizații din zona gri, hai să zicem, care nu pot să le zici că nici deschis nu susțin regimul, dar nici nu poți să spui că în general sunt total independente. Noi încercăm să cooperăm cu astfel de organizații pentru că uneori ai nevoie de ele. Ai nevoie pentru că, am mai zis-o, ca să lucrezi în Transnistria trebuie să îndeplinești o serie de cerințe pe care le-au impus aceste autorități nerecunoscute. Una din aceste cerințe este ca proiectele pe care le finanțează oricare donator în Transnistria trebuie să fie înregistrate sau se recomandă să fie înregistrate. Nu se zice exact că este obligatoriu să înregistrezi orice proiect pentru a fi desfășurat pe teritoriul transnistrian. Dar se recomandă să fie înregistrat. Dar această recomandare, practic, este o obligație, pentru că noi am avut situații în care proiectul noi nu l-am înregistrat, după care încerci să faci o activitate și îți vine KGB-ul lor și îți zici că, domnule, nu e înregistrat, vă rog să părăsiți sala și la revedere. De-aia, după un singur caz de genul ăsta, noi am înțeles că totuși mai bine să găsim o portiță sau un punct de legătură cu acest comitet de înregistrare a asistenței externe, așa numit comitet, și să activăm într-un fel, având unda verde din partea lor. Și iată, pentru că direct ei nu o să vrea să coopereze cu noi, a trebuit să apelăm inclusiv la anumite organizații care colegii din societatea civilă din partea dreaptă a Nistrului îi tratează ca pe susținători ai guvernului de acolo, pentru că câteodată poți să-i auzi cu un discurs care folosesc anumiți termeni, denumirea oficială a acestei regiuni, așa numită oficială, sau președintele nostru, sau guvernul nostru și așa mai departe. Deci sunt aceste trei, hai să zicem, tipuri de societate civilă de acolo. Și v-am explicat cu cine și cum putem noi coopera și ne permitem să cooperăm, hai să zicem. Și eu sunt de acord cu colegii din societate civilă care spun că dând bani anumitor organizații din Transnistria, am putea de fapt indirect susține regimul. Cu siguranță. De aceea noi trebuie să fim într-adevăr foarte atenți cu cine lucrăm, pe ce domenii, pentru ce anumele dăm finanțare și să avem posibilitatea în cazul în care depistăm că banii donatorilor sunt folosiți pentru a promova imaginea sau a susține autoritățile din regiunea transnistriană să putem opri această finanțare.
Acești pași mici, pentru că și aceste fonduri inclusiv susțin acest domeniu, pași mici pentru apropierea celor două maluri, este asta soluția pentru reglementarea conflictului transnistrean? Pentru că de multe ori se spune că la nivelul oamenilor probleme nu sunt oamenii comuni, că chiar dacă, să zicem, a mai crescut o generație ori în alt mediu informațional diferit pe cele două maluri ale Nistrului, dar dincolo de asta oamenii comuni, că oamenii nu au reticență unii față de ceilalți, deci din punctul ăsta de vedere chiar nu ar fi o problemă apropierea celor două maluri. Problema este totuși pe altă dimensiune, acolo, cum se poate? Există un pas care să unească acest nivel a interacțiunii între oameni și soluția politică este, de fapt, la câțiva decidenți cheie, inclusiv plan internațional.
Politica pașilor mici. Acum, noi nu vom vorbi despre proiect, o să fie o opinie personală. Ați menționat că oamenii au crescut cu diferite valori. Am observat lucrul ăsta și este important să punctăm, cred că, în această discuție, acest lucru. Noi suntem în anul 2019, sfârșitul anului, deci conflictul din 91-92, câți ani au trecut? Aproape 30 de ani. Cei care s-au născut în acea regiune, în acea perioadă, astăzi au 30 de ani. Eu am vorbit cu mulți dintre ei. Ei se consideră cetățeni ai Transnistriei. Ei privesc Republica Moldova ca pe un stat străin de frontieră. trebuie să ținem cont de acest lucru. Noi nu putem neglija acest lucru, pentru că mie mi se pare o piesă în tot jocul ăsta de șah foarte importantă, deci această identitate transnistreană care s-a creat. Și ponderea acelor care au crescut cu această identitate transnistreană este destul deja de mare în regiune, plus cei care sunt mai în vârstă și care au încă reminiscențele identității sovietice. Deci, din punct de vedere a populației, este o provocare destul de mare și o dificultate pe viitor de integrare totală sau integrare normală între cele două maluri. Puțini vorbesc despre acest lucru, experții nu am auzit să abordeze anume această chestiune de, zicem, identitate, pentru că este foarte dificil să trateze acest subiect și nu este comod, este destul de incomod, nu este confortabil să discuți despre lucrul ăsta, pentru că dacă începi să-l dezghioși și să discuți, atunci poți să ajungi la concluzia că practic este imposibil să ai un stat unitar în granițele normale a Republicii Moldova. Dar eu cred că trebuie să facem ceva cu lucrul ăsta și de asta ne interesează mai mult, iată, aceste proiecte de consorții, să încercăm cumva să facem un schimb de valori între ei, să vedem ce valori au ei, ce valori am noi, să vedem unde sunt anumite puncte de legătură. Deci asta ar fi un punct pe care eu l-aș menționa în acest aspect. 2. Eu personal nu cred că politica pașilor mici este o soluție care de una singură va aduce la soluționarea acestui așa numit conflict. După mine, faptul că în regiunea transnistreană este staționată armata rusă, oficială armata Federației Ruse, unul la mână. 2. Faptul că așa numită armată a Transnistriei și forțe de ordine de acolo participă la exerciții de instruire împreună cu armata rusă și primesc susținere și armament și tot ce vrei din partea ofițerilor și guvernului Federației Ruse. Este foarte clar că Federația Rusă susține, într-un fel chiar necondiționat, existența Transnistriei ca o regiune separatistă în Republica Moldova. Și fără o decizie politică a celor de la Moscova, părerea mea este că nu poate fi soluționată în niciun caz și în nicio circumstanță acest conflict, mai ales după ce am văzut ce se întâmplă în partea de est a Ucrainei, unde nici măcar nu există oficial armată rusă dislocată. Iar aici o avem prezentă. Deci dacă ai prezența unei forțe străine, mai ales a Rusiei, tu nu ai niciun instrument să poți cumva soluționa acest conflict. Pe calea armată este imposibil, vă dați seama, nu putem să ținem piept Rusiei. Și de aceea, exact de asta am zis că este nevoie de o decizie politică a Federației Ruse de a permite reunificarea țării. Și acum deja restul este discuții, sunt discuții de gen plan COSAC 2 sau alte chestiuni. În niciun caz politica pașilor mici, după mine, nu poate soluționa conflictul transnistrian. Ce poate face politica pașilor mici este apropierea cetățenilor, valorilor, poate proiecte de infrastructură, să arătăm că nu avem coarne în cap, dar suntem și noi oameni ca și ei. Da, într-adevăr, circulăm și noi în partea stângă și ei vin încoace, învață la facultăți și așa mai departe. Este foarte ok. Dar învățăm și noi și la Londra. Dar asta nu înseamnă că o să ne unim mâine cu Londra. Înțelegeți? Adică, haideți să fim realiști.
Practic e un fel de pregătire în așteptarea momentului potrivit, cumva.
Categoric. Este o pregătire în așteptarea momentului potrivit. Momentul potrivit poate exista oricând, pe plan internațional, foarte mult contează de ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, în Statele Unite, vedeți că turbulențele astea sunt peste tot acum, dar Ucraina iarăși este un factor determinant și din păcate la moment este, fie că nu este exploatat deloc, fie că invers, în momentul ce avem o guvernare pro-rusă la Chișinău și avem un președinte sau cei care l-au ales au un președinte care promovează anumite chestiuni care nu sunt în interesul național al Ucrainei. Nu prea putem să ne așteptăm de la Ucraina la o susținere plenară a rezolvării conflictului transnistrian. Ucraina este un partener sau ar putea să fie un partener solid a Republicii Moldova în cazul în care noi vom trata cu seriozitate această relație cu vecinul nostru din Est. Ceea ce la moment mie mi se pare că nu se întâmplă, politica pe care a dus-o inclusiv și președintele Voronin, ca să fim prieteni și cu rușii, și cu Occidentul, și cu toți cine vrei, chiar își demonstrează deja câta oară că nu aduce nicăieri. Deci nu poți să nu fii consecvent și să aștepți că cineva o să fie consecvent și o să-ți rezolve problemele.
Directorul Fundației Este Europene de la Chișinău, Sorin Mereacre. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.